มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตบทที่9ถึงข้อ10จบข้อ9ไปนะครับที่จริงแล้วข้อ7 8 9นี่ก็เกี่ยวเนื่องกันครับผมจะอ่านข้อ7 8 9แล้วก็ให้แง่คิดหลังจากนั้นก็จะมาดูที่ข้อ10ในรายละเอียดนะครับข้อ7ข้อ8ข้อ9บอกว่าผู้ที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รับการดูหมิ่นและผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะถูกกล่าวหยาบช้าเคยเจอไหมข้อ8อย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ยเพราะเขาจะเกลียดชังเจ้าจงตักเตือนปราดและเขาจะรักเจ้าจงให้คำสั่งสอนแก่ปราดและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้นข้อ8นี่ครับเราอาจจะมีประสบการณ์ครับคือเตือนเขาด้วยความหวังดีนะครับเรารักและห่วงใยเตือนเขาแต่เขากลับเนาะเยาะเย้ยและเกลียดเราอีกนะครับในแง่คิดในข้อนี้บอกว่าอย่าเตือนเลยสรุปว่าคนที่มักเยาะเย้ยเนี่ยไม่สนใจนะที่จะเรียนรู้เรื่องของปัญญาอย่าเสียเวลากับเขาวันนี้มาดูต่อกับข้อ10ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้เราอาจจะบอกว่าข้อนี้เคยพบมาก่อนนะครับในสุภาษิตบทที่1ข้อ7ครับก็บอกเมื่อเด็กหนุ่มยังอยู่ในบ้านใช้คำว่าเด็กหนุ่มเอาวัยรุ่นแล้วกันนะครับยังอยู่ในบ้านบทเรียนแรกที่เขาได้รับคือให้ยำเกรงพระเจ้าสุภาษิตบทที่1ข้อ7ซึ่งเป็นข้อสำคัญในสุภาษิตครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนมาถึงบทที่9นี่ครับตอนนี้เขาก็เข้ามหาวิทยาลัยแห่งปัญญาให้นึกภาพนะครับเขาเป็นน้องใหม่ปี1ในมหาวิทยาลัยแห่งความเข้าใจและนี่เป็นบทเรียนแรกนะครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์คือเป็นความรับรู้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเราด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้เริ่มตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้เริ่มคนโง่คือผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรมนะครับพูดง่ายๆคือไม่มีพระเจ้าในสังคมทุกวันนี้ครับเราสนใจกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากความปลอดภัยบนท้องถนนความปลอดภัยในบ้านความปลอดภัยในวัยชราก็ต้องมีการประกันนะครับมีประกันภัยประเภทต่างๆนะครับประกันภัยนี่เราต้องจ่ายเบี้ยประกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉลาดแต่ว่าชีวิตนิรันดร์หลังจากนั้นนะครับวางแผนอะไรไว้บ้างเรามีหรือเราทำประกันสำหรับสิ่งเหล่านั้นหรืออย่างครับชีวิตที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของศีลธรรมไม่ได้มีพระเจ้านะครับจะเป็นยังไงในที่นี้บอกนะครับเราควรจะเริ่มความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาครับข้อ11 12เนื่องจากเราวันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูนถ้าเจ้าฉลาดเจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเองถ้าเจ้าเยาะเย้ยเจ้าก็จะทนแต่ลำพังข้อ12นี้น่าคิดนะครับถ้าต้องการจะฉลาดจงเตรียมสำหรับนิรันดรของจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านเป็นคนที่มักเยาะเย้ยเยาะเย้ยสิ่งเหล่านี้ท่านก็กำลังได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าฟังดูแล้วโหดนะครับแต่ต้องมีคนบอกนะครับว่าเรากำลังเดินทางไปนรกหรือไม่ในตอนท้ายบอกว่าถ้าเจ้าเยาะเย้ยเจ้าก็จะทนแต่ลำพังนี่ให้ง่ายคิดนะครับไปโทษใครก็ไม่ได้ละเราเลือกเองนะครับเยาะเย้ยเขาแล้วเขาก็โต้ตอบเอาโรงเรียนของปัญญาครับผ่านไปก็มีโรงเรียนตรงข้ามครับในที่นี้เรียกว่าโรงเรียนของหญิงโง่ข้อ13ครับหญิงโง่นั้นเสียงเอ็ดอึงนางปล่อยตัวและไม่รู้จักอายความโง่ก็เปิดโรงเรียนเหมือนกันนะครับและก็มีหลายแห่งด้วยข้อ14นางนั่งที่ประตูเรือนของนางและณที่สูงในเมืองไม่ต้องออกไปตามถนน ข้าไปตรอกซอกซอยเพื่อชวนคนมาครับแขกมาหาเองนักเรียนมาเองครับ16 17 18ว่าผู้ใดที่เป็นคนขาวให้เขาหันเข้ามาที่นี่นางพูดกับเขาผู้ไร้สามัญสำนึกว่าน้ำที่ขโมยมาหวานดีและขนมที่รับประทานในที่ลับก็อร่อยแต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่นและแขกของนางก็อยู่ในห้วงลึกของแดนผู้ตายคนที่ถือว่าฉลาดมากมายครับได้ไปที่นั่นและพบกับจุดจบที่น่าเศร้ามีผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับฉลาดแล้วก็ปล่อยชีวิตที่ลุ่มหลงในโลกียะนะครับบั้นปลายก็บอกว่าชีวิตของผมก็เป็นใบไม้ที่เหลืองดอกไม้และผลของความรักหมดไปเหลือแต่ไส้เดือนนอนและความโศกเศร้าเท่านั้นผู้มั่งมีผู้มีการศึกษาที่ดูเหมือนฉลาดจำนวนมากนะครับมีทุกอย่างที่สามารถจะมีได้นะครับหน้าตารูปร่างก็ดีครับความฉลาดปราดเปรื่องชื่อเสียงความมั่งคั่งแต่ตอนท้ายครับบอกว่าเหลือแต่ไส้เดือนนอนและความโศกเศร้าเท่านั้นใช้ชีวิตไปตามโลกียะหรืออบายมุขนั่นคือสิ่งที่โรงเรียนของหญิงโง่ได้ให้กับเขาเหล่านั้นครับดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดคนหนึ่งครับแต่งงานกับผู้หญิงสวยและไม่ใช่แต่งคนเดียวครับแต่งหลายคนยาหลายครั้งครับข่าวก็ปรากฏว่าสุดท้ายเขาได้ฆ่าตัวตายเมื่ออายุมากโดยทิ้งข้อความไว้ว่าผมเบื่อชีวิตนะเรื่องน่าเศร้านะครับดาราภาพยนตร์ที่หลายคนคลั่งไคล้ตอนบั้นปลายชีวิตเมื่อความหล่อมันน้อยมันเหี่ยวไปครับกลายเป็นคนชราฆ่าตัวตายและบอกว่าผมเบื่อชีวิตก็บอกนะครับความโง่จะเปิดโรงเรียนและจะมีคนคอยเข้าโรงเรียนมากมายเรื่องไม่ดีนะมันสนุกมันครับเรื่องดีนะมันน่าเบื่อมันเซ็งอย่างที่วัยรุ่นเขาว่าครับปัญหาในเมืองไทยทุกวันนี้ครับปัญหายาเสพติดหรือปัญหาเรื่องเพศนี้ก็มันระบาดอย่างที่ทราบแต่ก็มีคนรู้ก็รู้นะครับนะแต่ว่ามันน่าลองมันสนุกนะจัดปาร์ตี้สำหรับคนที่เรียกว่ามีฐานะมีการศึกษานี่ก็ปาร์ตี้ยาอีนะครับคนจนๆก็ดมกาวไปก่อนจบบทที่9ครับต่อบทที่10สุภาษิตของโซโลมอนทรงนิพนธ์และจัดเรียงลำดับโดยพระองค์เองครับบทนี้เริ่มต้นตอนใหญ่ที่2ของหนังสือสุภาษิตครับที่นี่เราจะเห็นว่านักศึกษาหนุ่มได้รับแนวทางสำหรับชีวิตของเขานี่เป็นบทเรียนที่คุณและผมต้องเรียนในโรงเรียนของพระคริสต์ด้วยนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อ1สุภาษิตของโซโลมอนบุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดีแต่บุตรชายที่โง่เป็นความโศกของมารดาเขาบุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดีท่านที่มีลูกเคยสังเกตหรือมีประสบการณ์เมื่อลูกเรียนหนังสืออยู่ครับผลการเรียนผลการสอบได้คะแนนเกรด A หรือ D ถ้าลูกเป็นนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาที่เด่นเป็นตัวแทนโรงเรียนคว้าถ้วยคว้าเหรียญมาครับเรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องเรียนเรื่องกีฬาเขาแล้วแต่คนเป็นพ่อนี่อาจจะปลื้มมากกว่าลูกนะครับเที่ยวคุยเรื่องความสำเร็จของลูกกับคนไปหมดเลยนะครับและพ่อแม่เนี่ยมักจะคุยเรื่องความสำเร็จของลูกนะครับมันเป็นความภูมิใจลูกผมเรียนได้คะแนนดีมีหน้าที่การงานดีหรือว่าลูกผมนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อก็ภูมิใจแต่ตรงข้ามนะครับถ้าลูกคนนั้นไม่เอาฐานไม่เอาขี้เท่าอีกด้วยพ่อเขาเงียบและไม่พูดถึงเขาเลยข้อนี้เป็นความจริงนะครับคือบุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดาหรือพ่อยินดีต่อมาครับตอนท้ายของข้อหนึ่งแต่บุตรชายที่โง่เป็นความโศกของมารดาเขากับแม่จะเศร้ากับช่วงนี้พ่อเขาเงียบหรือไม่สนใจแต่แม่นี่เศร้าแล้วก็มาจะพูดนี่เป็นภาพชีวิตนะครับเด็กอาจจะเป็นบุตรชายที่ฉลาดหรือโง่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งสองอย่างนี้ครับข้อ2คลังทรัพย์อธรรมไม่เป็นกำไรแต่ความชอบธรรมช่วยกู้จากความตายคลังทรัพย์อธรรมไม่เป็นกำไรคนที่สะสมทรัพย์ไว้มากก็ต้องเรียนสิ่งนี้ครับคือตายไปแล้วก็ไปแต่ตัว ทรัพย์สมบัตินี่ให้คนอื่นใช้ออกไปไม่ได้ครับช่วงที่มีชีวิตอยู่และมีทรัพย์นี่จะใช้ทรัพย์ยังไงครับบางคนหนักกว่านี้ครับร่ำรวยมหาศาลครับแต่ไม่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่วันๆก็มีแต่ความทุกข์ความชอบธรรมช่วยกู้จากความตายครับในข้อ2ช่วงท้ายบอกพระคิดไม่ได้ทรงเป็นปัญญาแก่เราเท่านั้นครับแต่ยังทรงเป็นความชอบธรรมด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16รู้จักกันดีครับเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข้อ3พระเจ้ามิได้ทรงปล่อยให้คนชอบทำหิวแต่พระองค์ทรงขัดขวางความอยากของคนชั่วร้ายคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับผมบอกว่ามีสุภาษิตสำหรับทุกคนเมื่อเราอ่านหนังสือสุภาษิตและสำหรับทุกคนในพระคัมภีร์เมื่อเราจำได้ว่าพระเจ้ามิได้ทรงปล่อยให้คนชอบทำหิวในข้อนี้นะครับคิดถึงใครคิดถึงโยเซฟนี่ถูกพี่ชายจับขายไปเป็นทาสในอียิปต์และรู้สึกว่าชีวิตของเขาตกต่ำสุดๆนะครับใครตกต่ำสุดๆอยู่และว่าพระเจ้าดูเหมือนทรงอยู่ห่างไกลแต่ว่าโยเซฟมีความเชื่อในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งโยเซฟพระเจ้าจัดเตรียมเพื่อในที่สุดโยเซฟก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นรองจากกษัตริย์ฟาโรห์ในสมัยก่อนนะครับฟาโรห์ของอียิปต์ข้อ3นี้ผมก็นึกถึงโยเซฟแล้วครับข้อ4มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งข้อนี้พูดอีกก็ถูกอีกนะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับตรงนี้ก็คือว่านะครับคริสเตียนที่ยอดเยี่ยมบางคนใจกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรแต่ก็มีคริสเตียนที่ใจแคบพูดง่ายๆครับขี้เหนียวมากมันน่าสนใจที่คนที่ตนีจะมีชีวิตที่เครียดตลอดเวลาเราสังเกตดูนะครับคนที่ตนีจะมีชีวิตที่เครียดตลอดเวลาในทางตรงกันข้ามครับคนที่ใจกว้างเนี่ยจะมีชีวิตที่ไม่เครียดชีวิตที่สมบูรณ์คิดถึงข้อนี้เหมาะกับใครครับบุคคลในพระคัมภีร์ผมคิดถึงอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวนะครับท่านนี่เป็นคนใจกว้างครับดูตรงที่ท่านบอกให้โลดหลานชายนะครับเลือกแผ่นดินที่เจ้าต้องการและเราจะเอาแผ่นดินที่เหลืออยู่แม่กว้างเหลือเกินนะครับเอาเลือกก่อนแบ่งแผ่นดินเนี่ยแบ่งมรดกกันถ้าเข้าใจกันง่ายๆครับอาชีพจะอยู่ที่ไหนครับแล้วที่เหลืออับราฮัมจะเอาเองนะครับใจกว้างที่จะแบ่งดินแดนแบบนี้ครับทั้งที่อับราฮัมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกก่อนนะเพราะว่าเขาเป็นผู้นำเขารู้แน่นอนว่าที่ดินที่ดีนั้นเป็นพื้นราบที่มีน้ำมากใกล้แม่น้ำจอร์แดนโลดหลานชายก็ต้องคิดว่าอับราฮัมนี่โง่มากนะที่ไม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นให้เขาเลือกก่อนแต่เนื่องจากว่าอับราฮัมเนี่ยให้โอกาสหลานคือโลดที่จะเลือกหลานหรือโลดหลานชื่อโลดนะครับก็เลือกแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์คือบนที่ราบมีน้ำอยู่ใกล้แม่น้ำจอร์แดนนะครับเรียกว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ข้อความในข้อ4บอกนะครับด้วยมือที่หย่อนยานมากของโลดนะครับแต่ได้เลือกแผ่นดินที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองด้วยความเพียรแก่ตัวท้ายที่สุดครับเขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยแต่มือที่ขยันขันแข็งก็ทำให้มั่งคั่งมีคำอยู่2คำที่ไปด้วยกันไม่ได้ในพระคัมภีร์ครับความเชื่อกับความขี้เกียจไปด้วยกันไม่ได้คริสเตียนที่ขี้เกียจก็ไม่ใช่คริสเตียนที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างนั้นหรือไม่ครับคนขยันคือคนที่ทำงานหนักนี่ทำให้ผมนึกถึงใครในพระคัมภีร์ครับผมนึกถึงอาจารย์เปาโลเมื่อพระเจ้าเรียกอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลนี่ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจอย่างแน่นอนอย่างที่เราทราบขนาดสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีปัญหาทางสายตาก็ยังลุยแล้วก็ลุยหนักด้วยข้อ5ครับบุตรชายที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมานี่ก็เป็นสุภาษิตที่เปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งครับเด็กชายที่ฉลาดคือผู้ที่ทำงานในฤดูแล้งหรือว่าหน้าแล้งเด็กขี้เกียจคือผู้ที่หลับในฤดูเกี่ยวเขาไม่ใช่ผู้ที่จะทำงานเสร็จได้นะครับมานึกง่ายๆนะครับคือช่วงหน้างานนะครับในการทำนาควรจะทำนานะครับไปเที่ยวซะนี่ช่วงเก็บเกี่ยวจะมาทำงานไม่ใช่คือช่วงเวลาที่จะทำงานนะครับกลับไม่ทำ ช่วงที่เวลาที่เขาไม่ทำงานแล้วนะครับคือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็จะมาทำงานพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในวัยรุ่นครับท่านต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการฝึกฝนและสั่งสอนท่านเมื่อท่านยังเป็นวัยรุ่นนะครับเริ่มตรงนี้นะครับที่คริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งครับสบศิษยาภิบาลก็ไม่ค่อยพอใจต้องการจะทำอะไรในพันธกิจของพระเจ้ามากกว่าที่เขาทำอยู่ครับเขาก็มีภรรยาที่ดีส่งเสริมในงานพันธกิจก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ศิษยาภิบาลท่านนี้ครับเรียนพระคัมภีร์เรียนไปเรื่อยๆสูงสุดเท่าที่จะสูงได้ครับคือจบปริญญาเอกใช้เวลาในการศึกษาพระคัมภีร์ครับท่านศิษยาภิบาลก็ใช้เวลาหลายปีนะครับในการศึกษานี้ในเมื่อภรรยาสนับสนุนหลังจากนั้นครับชีวิตก็ก้าวหน้าไปก้าวหน้าในเมื่อมีโอกาสต้องขยันมีโอกาสศึกษาได้ก็ศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองได้ก็พัฒนาครับนี่ต้องขยันต้องรับผิดชอบมีศิษยาภิบาลหลายคนก็มีโอกาสนะครับแต่อ้างว่าไม่มีโอกาสหน้าที่ของศิษยาภิบาลก็สอนสมาชิกเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนใช่ไหมครับไปมาบางทีครับสมาชิกในคริสตจักรมีความรู้มากกว่าศิษยาภิบาลอีกเราจะไปสอนยังไงต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยครับข้อ6ครับพระพรอยู่บนศีรษะของผู้ชอบธรรมแต่ความทารุณท่วมปากคนชั่วร้ายข้อนี้ก็มีภาพของคน2คนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนึกถึงใครพระพรอยู่บนศีรษะของผู้ชอบธรรมผมคิดถึงท่านซามูเอลคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งครับแต่ความทารุณท่วมปากคนชั่วร้ายผมคิดถึงกษัตริย์ซาอูคืออ่านสุภาษิตนี้ก็นึกถึงบุคคลในพระคัมภีร์ตั้งแต่ภาคพันธสัญญาเดิมถึงพันธสัญญาใหม่วิวรณ์ปฐมกาลวิวรณ์ครับและคิดถึงตัวเราอาจจะตรงกับตัวเราตรงกับคนที่เรารู้จักสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
หากเรารักใครสักคนก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้เขารู้รักมากเท่าไรแต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์หากจะเทียบรักของพระองค์พร้อมให้เราทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกนาทีให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์บอกพระองค์